Basta, hindi tayo aalis sa lugar na to. Lalaban tayo sa kaso hanggang sa maibigay sa atin ang right sa lupang kinatitirikan ng bahay natin.
Sa ating pagtahak sa landasin ng buhay, iba't ibang tagpo ang ating makakaniig. Mga pangyayaring nagdadala sa atin sa kabagabagan.
Hindi ko na kaya. Hirap na hirap na ako sa karamdaman ito. Parang gusto ko na sumuko.
Kapighatian.
Bakit mo kami iniwan? Bakit ikaw pa ang kinuha ng Diyos? Bakit ikaw pa?
Pagkamuhi.
Bakit ako naghihirap ng ganito? Anong nagawa kong kasalanan para pagkaitan ng kasagandaan ng buhay?
Gaano man kasakit ang maging dagok ng kapalaran, nananatili ang katotohanan na may layunin ang bawat pagsubok sa buhay. Tagumpay sa laban ng buhay. May nakalaang tagumpay sa bawat kabiguan. Kung tayo lamang ay mananalig sa Diyos na may lika ng lahat ng bagay. Tagumpay sa laban ng buhay.
Ang makaranas ng iba't ibang pagsubok at problema. Ang iba, karamdaman. Mayroon namang problema sa pag-ibig. Ang iba'y sa kahirapan at marami pang iba. Kung ikaw ay nasa gitna ng ganitong matinding pagsubok, ano ang iyong gagawin? Susuko na lamang ba o patuloy na lalaban? Kaugnay po dito ang istorya na ating mapapakinggan sa linggong ito. Mula sa isang nagpapatago sa pangalang Carlos, atin pong pakinggan ang isang kasaysayang pinamagatang Lalaban Tayo dito sa dulang Tagumpay sa Laban ng Buhay.
Mga tanong ay sadyang dumarami at ang sagot ay paunti.
Kinamulatan ko na ang buhay sa bukid, kaya naman, ninais kong tumira sa syudad. Nung nagkapamilya ako, ay sa syudad ko na piniling manirahan.
Imelda! Kapag-anak! Gumising kayo! May sunog! Imelda, gumising ka! Nasusunog na yung lugar natin!
Ano? Nasusunog ang lugar natin?
Oo! Kailangan na natin makalabas dito sa bahay natin bago pa umabot dito sa bahay ang sunog!
Naku! Mga anak! Gumising kayo! Nasusunog ang bahay natin!
Ano po? Nasusunog yung lugar natin?
Ano pong nagyayari?
Anak, bumaho na kayo dyan sa panin! Kailangan na natin makalabas dito sa bahay natin!
Bilisan nyo! Malapit na dito sa bahay natin ang apoy!
Thank you.
Ay, salamat sa Diyos at hindi tayo nasaktan sa nangyaring sunog dito sa lugar natin.
Oo nga, pero nasunog naman tong ating kusina. Tsaka halos 20 bahay din dito sa lugar natin ang natupok ng apoy.
Nalulungkot din nga ako sa mga kapitbahay natin dito sa squatter area na nawala ng bahay. Pero, pasalamat pa rin tayo sa Diyos. Dahil kusina lang natin ang nasunog, hindi ang buong bahay natin. Saka ang pinakamahalaga, ligtas tayo ng mga anak natin.
Bakit ba daw nagkaroon ng sunog dito sa ating lugar?
Hindi pa malinaw ang pinagmulo ng sunog, pero marami nagsasabi ng mga taga rito na baka daw pakana ito ng may-ari ng lupa na nagpapalaya sa atin dito sa lugar na to.
Kung siya man ang may pakana ng nangyaring sunog dito sa lugar natin, ay napakasama naman niya. Wala siyang awa.
Kapitbahay, kailangan ulit nating magambag-ambag para pambayad sa kinuha nating attorney sa mga kailangang papeles sa kaso dito sa tinitira nating lupa.
Magkano naman po yung kailangan nating iambag ngayon?
Kailangan nating magambag ng 1,000 bawat pamilyang nakatira dito sa squatter area para maipagpatuloy natin ang laban natin sa kaso.
Halos 1 taon nang tumagal ang hearing natin sa korte, pare. Tingin mo ba, may pag-asang manalo tayo laban sa may-ari nitong lupang kinatitirikan ng bahay natin?
Oo nga. May pag-asa pa bang mapasa atin tong lupang kinatitirikan ng bahay natin?
Mga pare, pag hindi tayo susuko, may pag-asa tayong manalo.
Mga anak, nandito na ako sa bahay.
Tatay, mano po.
Mano po, tay.
Kaawaan kayo ng Diyos, anak.
Tay, wala po kayong pasalubong sa amin ni ate?
Sorry mga anak, wala akong dalang pasalubong sa inyo ngayon kasi wala akong pera. Sa susunod na lang. Nasaan nga palang nanay niyo?
Nasa kusina po, tay. Nagluluto ng hapunan.
Opo.
Sige, pupuntahan ko muna ang nanay niyo sa kusina. May pag-uusapan kaming importante. Imelda.
Oh, Carlos. Dumating ka na pala. Maupo ka muna sa bangko at malapit nang maluto tong gulay na niluluto ko.
Mukhang masarap yung niluluto mo ah. Ang bango.
Masarap talaga to. Forte ko yata ang pakbet. Siya nga pala. Kamusta ang dinaluhan mong pagpupulong? Anong napag-usapan nyo?
Ayun. Kailangan na naman daw nating mag-ambag ng 1,000 bukas.
Ano? 1,000? Saan lupalop na naman tayo hahanap ng 1,000? Itong kusina nga natin na nasunog ay hindi pa natin na ipapaayos.
Yan din nga yung pinoproblema ko ngayon .
Di pag-asa ba talaga tayong manalo laban sa may-ari nitong lupang kinatitirikan natin, ha, Carlos? Baka naman nag-aaksaya lang tayo ng pera sa kakalaban natin sa kaso na yan. Tapos sa huli ay sa kangkungan din pala tayong lahat pupulutin.
Sabi nila may pag-asa daw tayo na manalo. Dahil matagal-tagal na rin tayo sa lupang kinatitirikan ng bahay natin.
Alam mo, mukhang malabo yung sinasabi nyo na may pag-asa tayong manalo. Dahil kahit pagbalibalik na rin pa natin ang lahat, ay squatter pa rin tayo sa lugar na to. At silang legal na may-ari. Dahil silang may hawak ng titulo ng lupa.
Kanino ka ba panig ha? Sa may-ari o sa mga kalugar mo dito?
Natural! Panig ako sa mga kalugar natin dito. Pero nakikita ko kasi na parang suntok sa buwan lang ang ginagawa nating paglaban sa kaso. Mabuti pa kayang umuwi na lang tayo sa probinsya namin at doon na lang tayo manirahan.
Basta! Hindi tayo aalis sa lugar na ito. Lalaban tayo sa kaso hanggang sa maibigay sa atin ang rights sa lupang kinatitirikan ng bahay natin. Pagod na ako sa kakalakad. Sumasakit na rin yung balat ko sa tindi ng sikat ng araw. San pa kaya ako pupunta? Halos lahat ng kakilala ko. Nalapitan ko na para manghiram ng pera pero lahat sila walang maipahiram sa akin.
Pare Carlos! Pare!
Oh, pare Narding!
Saan ang punta mo, pare? Mukhang problemadong-problemado ka yata.
Problemado talaga ako, pare. Kailangan ko kasi ng pera eh. Baka naman may mapapahiram ka dyan.
Naku pare, pareho lang tayo ng problema. Kailangan ko rin ng pera dahil sinisingil na kami ng may-ari ng bahay na inuupahan namin. Pupunta nga sana ako sa bahay ng biyanan ko ngayon para mahiram din ng pera.
Ganun ba?
Oo eh, paano pare? Mauuna na ako sa iyo
ha. Sige pare, good luck na lang sa ating dalawa. Sana pareho tayong makahanap ng pera. Pagod.
Oh, Carlos. Saan ka ba nakarating at ngayon ka lang nakauwi dito sa bahay natin? Abay, hating gabi na.
Pinuntahan ko lahat ng mga bahay ng kakilala ko. Nagbabaka sakali na makahiram ng pera.
Oh, nakahiram ka ba?
Hindi nga eh. Nagkapaltos-paltos na nga pa ako sa kalalakad. Sandali nga, tuupo muna ako sa sopa. Kanina pa talaga nananakit yung pa ako eh.
Kumain ka na ba ng hapunan?
Oo. Pinakain ako dun sa bahay ng kumpare ko. Ang dami kong nakain sa sobrang pagod.
Huwag ka na mag-alala tungkol dun sa 1,000 na kailangan natin.
Bakit?
Nakahiram ako sa kaibigan ko. Pero kailangan din natin yung mabayaran agad sa 1 linggo. Pambayad kasi nila yon sa kuryente.
Huwag kang mag-alala. Magkakapera na rin naman tayo siguro sa 1 linggo eh. Ang mahalaga ngayon ay nasolve na natin ang isa nating problema. May pang-abag na tayo para sa hearing ng kaso sa lupa.
O sige, pumasok na kayo. Mag-ingat kayo sa pagtawid-tawid sa kalsada, ha?
Opo, Nay, wala po ba kaming baon?
Doon kayo sa tatay niyo humingi at wala na akong pera dito.
Sabi po ni tatay, nung pinuntahan po namin siya sa kwarto, sa inyo na daw po kami humingi kasi wala na daw po siyang pera.
Opo.
Anong ibibigay ko sa inyo? Wala din akong pera.
Hindi na lang po kami papasok, Nay. Wala naman po kaming baon, eh.
Anong hindi? Pumasok kayo sa school. Hindi kayo pwedeng umabsent.
Nay, wala naman po kaming baon, eh.
Porket wala kayong baon, hindi na kayo papasok, ha? Gusto niyong garutihin ko kayo?
Tara na, Miko. Pumasok na tayo bago tayo makatikim ng garuti ni Nanay.
Tara.
Papasok din pala kayo, eh. Hinintay niyo pa talagang magalit ako.
Ba't high blood ka na? Kaaga-aga, eh.
Sinong hindi maha-high blood kapag walang pera?
Nasaan na pala yung mga anak natin? Nabigyan mo ba sila ng baon?
Ibibigay ko. Wala na akong pera. Umalis na sila. Masanay silang pumasok na walang baon.
Ay, kawawa naman yung mga anak natin.
Kung naaawa ka sa mga anak natin, maghanap ka ng permanenteng trabaho. Hindi yung pa-extra-extra ka lang sa kung saan-saan.
Magtatalo na naman ba tayo tungkol sa trabaho ko, Imelda?
Hindi ako nakikipagtalo sa'yo, Carlos. Sinasabi ko lang sa'yo na maghanap ka ng permanenteng trabaho dahil hindi sapat sa pangangailangan natin ang kinikita mo sa pag-extra-extra lang.
Eh, naghaharap naman ako eh. Eh kaso nga, wala pa akong makitang permanenteng trabaho. Eh buti nga nakakapag-extra-extra pa ako kahit papaano eh.
Sa'yo, mabuti yon. Pero sa'kin, hindi.
Ay.
Baon na tayo sa kabi-kabilang utang. Sa mga kapitbahay natin. Saan tayo kukuha ng pambayad sa kanila ha? Kulang pa nga yung kinikita mo sa pangangailangan natin sa araw-araw
eh. Naman, pwede ba? Tigilan mo na nga yung pagbubunga mo, nakakaya sa mga kapitbahay.
Wala akong pakialam sa sasabihin nila.
Ay nako, para hindi na umabot ang usapan natin. Mabuti pang umalis na ako.
Saan ka pupunta?
Maghahanap ulit ng mga ekstrang trabaho.
Init pa, bagong luto.
Imelda, pabili nga ng banana queue.
Sandali lang at lalapit ako dyan sa bahay niyo, Lagring. Oh, ilan ang bibilihin mo?
Pabili ng 2 tuhog. Oh, itong bayad ko.
Oh, itong 2 tuhog ng banana queue. Hindi ko na yan ipa-plastic ha, dahil bawal ang plastic ngayon dito sa lugar natin.
Dapat ipagbawal din nila ang mga taong plastic. Dahil ang dami niya nagkalat dito sa lugar natin.
Tama ka, Lagring.
Ay, may chika nga pala ako sa'yo. Nabalitaan mo ba yung nangyari kahapon sa may kanto?
Hindi. Bakit? Ano bang nangyari?
Pumunta na naman daw yung mga tauhan ng may-ari ng lupa. At nakiusap sa mga nakatira dito na umalis na daw tayo dito sa lugar na ito. Dahil kailangan na raw ng may-ari ang lupang kinatitirika ng bahay natin.
Talaga? O, tapos... Anong ginawa ng mga kalugar natin?
Ano pa? Eh di pinagbabato sila ng kung ano-ano. Hayun, nagmamadaling nagsialis.
Tingin mo, Lagring, yung may-ari ba ang may pakana ng sunog na nangyari dito sa lugar natin noong 1 linggo?
Maraming nagsasabi na baka nga daw yung may-ari ng lupa ang may pakana. Pero lumabas daw sa imbestigasyon na dahil daw yun sa mga jumpers ng kuryente. Nagkaroon daw ng short circuit sa wire, kaya nagkasunog dito sa lugar natin.
Anong jumpers ng kuryente?
Jumpers ng kuryente? Hindi mo alam? Para ka namang hindi taga dito sa squatters area.
Itatanong ko ba kung alam ko?
Eh sige na nga. Ipapaliwanag ko sa'yo. Yung tinatawag na jumpers ng kuryente ay yung mga kumakabit sa poste ng kuryente o sa mga wires ng iba na may kwentador para magkaroon sila ng kuryente.
Ah, yun palang tawag doon.
Oo, now you know.
Naks, Lagring. English yun ah.
Oo, at hindi lang yun ang English na nakatago sa baul ko, no? Gusto mo pa ng maraming sample, ha?
Naku, wag na muna ngayon. Sa ibang araw na lang at kailangan ko nang umalis para maubos na tong paninda kong banana queue.
Salamat po sir at tinanggap niyo po ako na magtrabaho dito sa construction.
Eh, kailangan din kasi namin ng dagdag na trabahador ngayon. Dahil minabadali namin ang construction ng building na to. Kaya tamang-tama lang ang pag-apply mo.
Eh, sir, kailan po ba ako pwede magsimula?
Eh, pwede ka na magsimula bukas.
sa'yo para magtanda kang bata ka!
Imelda! Imelda! Bakit mo naman pinapahala ng walis tingting ang anak natin?
Dahil nagkakasungay na yung batang yan.
Eh bakit? Ano ba kasalanan niya?
Hindi pumasok sa school. Buong akala ko ay pumasok siya sa school. Pero tumambay lang pala maghapon sa bilyaran sa kanto. Buti na lang may kapitbahay na nagsumbong sa akin.
Miko, eh bakit mo ba ginawa yun ha?
Eh kasi po, wala naman po kami baon. Kaya tinamad na ako pumasok sa school. Lagi na lang kasi kami walang baon eh.
Hindi yun dahilan para tamarin ka sa pagpasok. Kami nga eh, nung maliliit pa kami, pumapasok kami sa school kahit walang kain-kain. Tapos ikaw, wala lang baon, hindi na papasok?
Melda.
Ulitin mo pa uli ang ginawa mo at mapupudpud tong walis tingting sa puwet mo!
Miko, anak, bakit nandito ka pa sa labas ng bahay? Gabi na. Pumasok ka na sa loob ng bahay natin at mahambog na dito sa labas.
Mamaya na lang po ako papasok.
Nagtatampo ka pa rin ba dahil napalo ka ng nanay mo? Alam mo, anak, mahal ka lang ng nanay mo kaya kanya pinalo.
Kung mahal niya po ako, hindi niya po ako papaluin.
Hindi sa ganun yun, anak. Alam mo, ang pagdidisiplina ay bahagi ng pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak. Eh, ayaw ko kasi naming lumaki na matigas ang ulo. Saka kaya ka pinalo ng nanay mo. Eh dahil may kasalanan ka. Hindi ka naman papaluin kung wala kang kasalanan, di ba?
Eh lagi kasi kaming walang baon eh. Naiingit na ko sa mga kaklase ko na bumibili ng pagkain kapag break time namin. Kaya tinatamad na akong pumasok.
Anak, nauunawaan kita pero sana maunawaan nyo rin ang ate mo ang sitwasyon natin. Marami tayong problema ngayon at kinakapos din tayo lagi sa pera dahil marami tayong binabayarang utang. Wala't wala pa akong permanenteng trabaho. Kaya sana, magtiis-tiis lang din kayo ha. Kapag naman meron tayong pera, binibigyan naman namin kayo ng nanay nyo, di ba, ng baon?
Opo. Sorry po, Tay. Hindi ko na po ulitin yung ginawa ko.
Ay, salamat anak at naiintindihan mo ko. Napakahalaga na makatapos kayo ng pag-aaral kaya sikapin nyo makatapos. Ito lang ang maipapamana namin ng nanay mo sa inyong magkapatid. Mga anak, bilisan niyong kumain ng almusal at baka mahuli kayo sa klase niyo sa school.
Opo.
Si Ate Idol lang naman po yung mabagal kumain, Tay. Ang arte kasi, ayaw pang lakihan yung subo.
Eh kung mabulunan kaya ako, igaya mo naman ako sa'yo na kayang-kayang lulunin ang malalaking subo dahil malaki ang bibig mo.
Hindi kaya malaki ang bibig ko.
Oh, tama na yan. Nasa harap kayo ng pagkain.
Ay, siya nga pala, Imelda. Ikaw na lang ang dumalo ng hearing mamaya. Hindi kasi ako pwedeng umabsent sa trabaho ko sa construction. Alam mo na, baka sisantehin ako ng boss ko.
Ngayon na ba yung hearing dito sa lupa na tinitirhan natin laban dun sa may-ari?
Eh oo, mamayang alas 10 na yun. Sumabay ka na lang sa mga kapitbahay natin na dadalo din sa hearing. May inarkila yata silang sasakyan.
O sige, gusto ko rin malaman kung pabor ba sa ating mga nakatira dito sa lugar na tong kakalabasan ng hearing.
Grabing init ng sikat ng araw. Ang hapdi na rin ang balat ko at nahihilo na ako sa sobrang init.
Hoy! Huwag kang tatayo-tayo lang dyan sa gitna ng arawan. Bilisan mong pagtatrabaho.
Opo, boss! Bibilisan ko na nga itong pagpapala ko ng buhangin nang hindi na ako mapagalita. Sumit naman kasi ng forma namin dito. Para nagpahinga lang ako ng konti, nakasita na agad siya. Ay, buhay nga naman ang mahirap. Tiis na lang lagi na masigaw-sigawan. Huwag lang matanggal sa trabaho.
Oh, dahan-dahan lang ang pagsubo at baka mabulunan ka, Carlos.
Oo nga po, Tay. Hindi ko naman po kayo aagawan ng pagkain, eh.
Pasensya na kayo, ah. Gutom na gutom lang talaga ako dahil sa sobrang pagod sa pagtatrabaho sa initan maghapon.
Hayaan niyo po, Tay. Kapag malaki na po ako at magkaroon ng trabaho, hindi na po kayo mahirapang magtrabaho. Ako na pong bahala sa inyo ni Nanay.
Woo! Dumali ka na naman sa kayabangan mo, Mico.
Uy! Totoo yun, ha?
Narinig mo yung sinabi ng anak natin, Carlos? Siya na daw ang bahala sa atin paglaki niya.
Ay, salamat, anak. At naisip mo kaming tulungan ng nanay mo paglaki mo. Kaya dapat, galingan mo yung pag-aaral mo para makatapos ka at makakuha ng magandang trabaho. Para di ka magaya sa akin, na ito. Hirap makakuha ng magandang trabaho.
Opo, Tay. Gagalingan ko po sa pag-aaral ko. Hindi na ako aabsent kahit walang baon.
Yan ang anak ko. Imelda, ano nga palang nangyari sa hiring ng lupa na dinalahan nyo kanina?
Hindi maganda. Mukhang pabor sa may-ari ng lupang magiging desisyon ng korte. Nanganganib na mapalayas talaga tayo dito sa lupang kinatitirikan ng bahay natin.